Letra e dytë e Pietrit. Kapitulli i parë.
Unë, Simon Pietri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, po ju shkrua juve që nga drejtësia e Perëndisë tonë dhe shpëtimtarit Jezu Krisht, keni marrë të njëjtin besim me ne. Hiri dhe paqja u shtofshin mbi ju me njohjen e Perëndisë dhe të Zotit tonë Jezu. Fuqia e tij hyjnore na dhuroi gjithçka që na nevojitet për jetën e përkushtuar ndaj Perëndisë, nëpërmjet njohjes së atij që na thiri në lavdinë dhe fuqinë e tij. Me to na udhuruan premtimet shumë të mëdha dhe të çmueshme, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, duke shpëtuar nga prishja që sjellin kënaqësitë e botës. Prandaj bëni çdo përpjekje për të shtuar besimit tuaj virtytin. Virtytit diturin, dituris vetkontrollin, vetkontrollit durimin, durimit përkushtimin ndaj Perëndis, përkushtimit ndaj Perëndis, dashurin vllazërore dhe dashuris vllazërore, dashurin. Sepse nëse i keni të gjitha këto me shumicë, ato nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe të papfryt në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Kush nuk i ka këto, është i verbër e dritshkurtër dhe ka harruar se është pastruar nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni ta forconi sa më shumë thirrjen dhe zgjedhjen tuaj nga Perëndia. Sepse po ti bëni këto gjëra, nuk do të bini kurrë. Kështu do t'ju hapet plotësisht hyrja për në mbretërinë e mëshuar të Zotit dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Për këtë arsye do të vazhdoj t'ua kujtoj për herë këto gjëra, edhe pse i dini dhe jeni të palëkundur në këtë të vërtetë. Mendoj se është e drejtë t'ju mbaj zgjuar duke u kujtuar ato për sa të jem në këtë jetë. Unë e di se do t'a lë shpejt këtë trup, sikur se ma ka shfaqur Zoti ynë Jezu Krisht. Prandaj do të përpiqem që të mund t'i kujtoni të gjitha këto gjëra, edhe pas largimit tim. Ne nuk përdorëm prallat të thurura me mjeshtëri për t'ju shpallur fuqinë dhe ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Ne kemi parë me sy të tanë madhështinë e tij. Ai mori nder lavdi nga Perëndia Atë, kur nga lavdia madhështore erdhi zëri që tha: "Ky është biri im i dashur, me të cilin jam i kënaqur." Këtë zë që vinte nga qielli e dëgjuam kur ishim me të në malin e shenjtë. Kështu jemi më të sigurt për fjalën profetike, të cilën bëni mirë ta keni si një pishtar që ndriçon në një vend të errët, derisa të agojë dita edhe ylli i mëngjesit të lindë në zemrat tuaja. Duhet të dini së pari se asnjë profeci e shkrimit të shenjtë nuk shpjegohet sipas mendjes së gjithë secilit, pasi asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njerëzit, por njerëz të frymëzuar nga shpirti i shenjtë folën nga ana e Perëndisë.